Στη γραμμή έχω ήδη τον αγαπητό συνεργάτη, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη, είναι ο ειδικός γενικής και οικογενειακής ιατρικής και διδάκτορ ιατρικής. Καλημέρα κύριε Ψυχαράκη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, με χαρά μετά από πολύ καιρό έτσι βρισκόμαστε για να μιλήσουμε βεβαίως για διάφορα θέματα, όμως βλέπω και τις δραστηριότητες σας σχετικά με το σταθμό αιμοδοσίας στην πλατεία Ελευθερίας, όπου συνεχίζετε οι δράσεις, έτσι, και είστε εκεί άγρυπνος φρουρός, θα λέγαμε, με τους συνεργάτες όλους.
Κύριε Παπαδάκη, η αλήθεια είναι ότι οι ανάγκες θέματος είναι σταθερές και πολλές φορές και αυξανόμενες, ιδιαίτερα τις περιόδους του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οπότε δεν έχουμε περιθώριο να μην δίνουμε το παρόν τις δράσεις αιμοδοσίας. Φυσικά, εκτός από το σταθμό, ο οποίος πλέον από την πλατεία Ελευθερίας είναι στην πλατεία Δασκαλογιάννη, πίσω από τα δικαστήρια, έχουμε και ένα σωρό δράσεις της κινητής μονάδας σε όλη την περιφέρεια του Ηρακλείου. Επομένως, νομίζω ότι κανείς τώρα πια δεν έχει δικαιολογία για να μην έρθει να δώσει μια φιάλη αίματος για όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι νοσηλεύονται, χρήζουν μετάγγισης άμεσης. Και φυσικά πρέπει να ξέρουμε όλοι το εξής, ότι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να μεταγγιστεί και δεν έχουμε αίμα να του δώσουμε, έχει πολύ αυξημένες πιθανότητες να καταλήξει. Και φυσικά η προσφορά αίματος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο φάρμακο, από κανένα άλλο υλικό. Το αίμα μας είναι πολύτιμο και φυσικά δίνει ζωή σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται, κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους. Επομένως, καμία δικαιολογία για κανέναν μας, όλοι να δώσουμε αίμα, και ειδικά τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, να βοηθήσουμε και τους ενήλικες, αλλά και όλα αυτά τα παιδιά που βρίσκονται στην παιδοογκολογική κλινική, τα οποία καθημερινά χρειάζονται τόσο αίμα όσο και αιμοπετάλια.
Κύριε Ψυχαράκη, ο λόγος που είχαμε συνεννοηθεί βεβαίως να συζητήσουμε ήταν η συμμετοχή σας στην Παγκόσμια ημέρα του Σαχαρώδη Διαβήτη και στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για το Σαχαρώδη Διαβήτη. Φαντάζομαι ότι ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό,
Στη Θεσσαλονίκη ακριβώς, ένα πανελλήνιο ετήσιο συνέδριο εδώ και 37 συναπτά έτη, το οποίο φυσικά αποτελεί ένα σημείο εκπαίδευσης σε όλων των γιατρών για τα τελευταία δεδομένα που αφορούν το σαχαρώδη διαβήτη, αυτή την νόσο, η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, με την αύξηση και της παχυσαρκίας, σύμφωνα με κάποια στατιστικά δεδομένα, έχουμε μια προοδευτική αύξηση της συχνότητας της παχυσαρκίας και πιθανότατα μέχρι τα επόμενα 10 χρόνια θα έχουμε μια αύξηση της τάξης σχεδόν του 40% όσον αφορά το μεταβολικό σύνδρομο, δηλαδή ένα σύγχρονο νόσημα που οφείλεται κυρίως στη μειωμένη άσκηση, οφείλεται στην αυξημένη κατανάλωση σαχάρων, υδατανθράκων αλλά και λιπαρών ουσιών. Και φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι πλέον η σωστή διατροφή είναι αυτή η οποία θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ένα σωρό προβλήματα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Φυσικά το σαχαρώδη διαβήτης, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα χρόνιο νόσημα, και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όσοι πάσχουν από σαχαρώδη διαβήτη παρουσιάζουν αύξηση των τιμών της γλυκόζης, του ζαχάρου του αίματος, και αυτό οφείλεται είτε γιατί δεν παράγεται καθόλου ινσουλίνη από το πάγκρεας, είτε διότι η ινσουλίνη που παράγεται δεν είναι αποτελεσματική διαχείριση των επιπέδων της γλυκόζης. Πιθανότατα οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες, ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, οι οποίοι στην πρώτη κατηγορία δεν παράγεται καθόλου ινσουλίνη, ενώ στην δεύτερη κατηγορία παράγεται μια μικρή ποσότητα ινσουλίνης, η οποία δεν επαρκεί για τις ανάγκες του οργανισμού. Είναι ένα νόσημα το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνήθως ο τύπου 1 εμφανίζεται ήδη από τα πρώτα χρόνια ζωής και ο τύπου 2 μεταγενέστερα. Όπως και να έχει όμως, τα προβλήματα που δημιουργεί ο σαχαρώδης διαβήτης είναι χρόνια. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι ένα βουβό νόσημα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να έχει για αρκετά χρόνια προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση από το σώμα του του επιπέδου της γλυκόζης και τελικά τα προβλήματα να εμφανιστούν στην μεταγενέστερα στη ζωή του, και πολλές φορές τα περισσότερα από αυτά είναι και μη αναστρέψιμα. Πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε την σημασία της πρώιμης διάγνωσης, αλλά φυσικά και της θεραπευτικής αγωγής, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε σε περίπτωση που έχουμε αυξημένα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα.
Μάλιστα. Αισθανόμαστε κάτι, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό μας.
Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι σε πρώτη φάση αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει όταν έχει αυξημένο ζάχαρο στο αίμα του. Άρα σε πρώτη φάση δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος αντιλαμβάνεται ακριβώς τι συμβαίνει με το σώμα του. Συνήθως η διάγνωση μπαίνει με τον τακτικό έλεγχο που κάνουμε, το βιοχημικό έλεγχο όπως λέμε, και ίσως κάποια συμπτώματα όπως είναι η συνεχής αίσθηση δίψας, η ξηροστομία, υπερβολική ούρηση κυρίως το βράδυ, κόπωση εύκολη, θα μπει όραση, κάποιες πληγές οι οποίες δεν επουλώνονται εύκολα. Αυτά είναι τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν συμβαίνει καλά όσον αφορά το ζάχαρο του αίματός μας. Από εκεί και πέρα, κάνοντας μια απλή εξέταση αίματος, η οποία μπορεί να γίνει σε ένα απλό μικροβιολογικό εργαστήριο, παρατηρούμε είτε αυξημένα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, είτε με μια πιο καινούργια εξέταση η οποία γίνεται και η οποία είναι αρκετά συνηθισμένη, μας ίσως την έχει ακούσει και ο περισσότερος κόσμος, είναι η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Στην ουσία μιλάμε για το μέσο όρο του ζαχάρου τους τρεις τελευταίους μήνες. Επομένως, έχουμε σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης του διαβήτη, οικονομικότατες, ειδικά ας πούμε όταν έχουμε συνταγογραφεί συγκεκριμένες εξετάσεις, η συμμετοχή του ασθενούς είναι αμελητέα. Και φυσικά υπάρχει και ο ειδικός έλεγχος ανοχής γλυκόζης, η καμπύλη ζαχάρου όπως λέμε, όπως έχουμε ακούσει περισσότεροι, όπου ένας ασθενής του μετράμε τα επίπεδα ζαχάρου αίματος πριν και μετά τη λήψη ζάχαρης. Επομένως, όλα αυτά ανήκουν στη φαρέτρα τη διαγνωστική και φυσικά μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βάλουμε τη σωστή διάγνωση ώστε τελικά να προλάβουμε όλα αυτά τα οποία θα μας προκαλέσει σε μεταγενέστερη φάση ο ζαχαρώδης διαβήτης, τα προβλήματα στα αγγεία μας, πολλές φορές άνθρωποι μπορεί να χάσουν ακόμη και την όρασή τους, πολλές φορές έχουμε τα λεγόμενα έλκη που δημιουργούνται στο σώμα μας με ανθρώπους οι οποίοι δεν επουλώνονται πληγές και έχουν ακόμη και ακροτηριασμούς. Άρα λοιπόν είναι ένα νόσημα βουβό, πρέπει να μπαίνει σωστά η διάγνωση και να ξεκινάμε όσο το δυνατόν νωρίτερα τη θεραπεία, ώστε να έχουμε χαμηλά επίπεδα ζαχάρου εντός φυσιολογικών και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να προλαμβάνουμε τις ανεπιθύμητες δράσεις του συγκεκριμένου νοσήματος.
Άρα να είμαστε, θα λέγαμε, συνεπείς όταν κάνουμε τις εξετάσεις μας κάθε χρόνο ή αν χρειαστεί και εξάμηνο, αν έχουμε κάποια μηνυματάκια εν πάση περιπτώσει, για να παρακολουθούμε συνεχώς τι συμβαίνει και με το σαχαρώδη διαβήτη.
Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι στον έλεγχο τον οποίο κάνουμε ετησίως συνήθως...
Μπορεί και να μην φανεί, θα μου πείτε τώρα.
Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές ενδείξεις και να μην φανεί. Όμως παρόλα αυτά, από τη στιγμή που ο γιατρός μας θα δει τις συγκεκριμένες ενδείξεις που σχετίζονται με αυξημένη γλυκόζη, πιθανότατα θα μας παραπέμψει σε περαιτέρω έλεγχο. Αυτός γίνεται, όπως είπαμε, είτε με την καμπύλη ζαχάρου, η οποία θα βάλει την τελική διάγνωση όσον αφορά το ζαχαρώδη διαβήτη, είτε φυσικά και με τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, που είπαμε είναι ο μέσος όρος του τελευταίου τριμήνου όσον αφορά τα επίπεδα ζαχάρου, χοντρικά για να το καταλάβει ο κόσμος, και φυσικά να μπει η διάγνωση και στη συνέχεια ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανά έτος, να λαμβάνει και την κατάλληλη αγωγή. Ανεξάρτητα από τον τύπο του διαβήτη, η θεραπεία έχει σκοπό να ανακουφίσει τα συμπτώματα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Στην ουσία η βλάβη του παγκρέατος δεν θα μπορέσει να επανέλθει στο φυσιολογικό. Όμως από εκεί και πέρα, με το βέλτιστο έλεγχο της γλυκόζης του αίματος, ταυτόχρονα με την ανίχνευση και τον έλεγχο πιθανής υπέρτασης ή και υπερλιπιδεμίας που μπορούν να έχουν οι ζαχαροδιαβητικοί, με τον τακτικό έλεγχο όσον αφορά την ανίχνευση επιπλοκών, ακόμη και νευρολογικό έλεγχο θα πρέπει να, και οφθαλμολογικό έλεγχο θα πρέπει να πραγματοποιούν οι ασθενείς οι οποίοι πάσουν από ζάχαρο, και πλέον με σύγχρονα φάρμακα τα οποία έχουν αποτελεσματικό γλυκαιμικό έλεγχο τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και μεταγευματικά, μπορούμε πολύ εύκολα με τη λήψη ενός δισκίου, ενός απλού χαπιού, να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη χρήση ινσουλίνης, η οποία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και να την αφήσουμε ίσως σε πιο δεύτερο χρόνο, και να μπορέσουμε να έχουμε μια ευνοϊκή, ένα ευνοϊκό προφίλ όσον αφορά τόσο το λαχανό διαδίτη, όσο και πιθανότατα κάποιο στεφανείο νόσημα που μπορεί να εμφανιστεί στους ασθενείς μας, καθώς συνήθως οι διαταραχές της γλυκόζης συνδυάζονται και με διαταραχές των λιπιδίων, και όλα αυτά μαζί μπορούν να επηρεάσουν πολύ έντονο το καρδιακιακό μας σύστημα.
Ας βάλουμε λοιπόν μια διαφορετικότητα στη ζωή μας, περπάτημα, δίαιτα εννοείται, και ήθελα να ρωτήσω αν δεν έχετε να μου πείτε κάτι, υπάρχει κληρονομικότητα?
Κύριε Παπαδάκη, φυσικά και υπάρχει κληρονομικότητα στο ζαχαρόδι διαβήτη, και γι' αυτό το λόγο το ιστορικό ενός ασθενούς ο οποίος παρουσιάζει αυξημένη γλυκόζη είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας στη διάγνωση. Όσοι λοιπόν έχουν κάποιο πατέρα, μητέρα, παππού, γιαγιά ο οποίος έχει σαχαρώδη διαβήτη, καλό είναι να βάλουν τον ετήσιο έλεγχό τους και τα επίπεδα ζαχάρου του αίματος, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να έχουμε μια ορθότερη και πιο γρήγορη διάγνωση στο κομμάτι αυτό. Αυτό το οποίο ήθελα εγώ να τονίσω όσον αφορά το ζάχαρο είναι το εξής, ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται νέα φάρμακα τα οποία από τη μία δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες όπως είχαμε παλιότερα. Παλιότερα πάρα πολλά φάρμακα που χρησιμοποιούσαμε κάναν υπερθεραπεία του σαχαρώδη διαβήτη με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να παρουσιάζει υπογλυκαιμίες, οι οποίες και αυτές είναι εξίσου επικίνδυνες με τις υπεργλυκαιμίες. Επομένως πλέον έχουμε φάρμακα τα οποία μπορούν να ρυθμίζουν καλύτερα το ζάχαρό μας και να μην υποφέρουν οι άνθρωποι κατά διάρκεια του ύπνου, για παράδειγμα, ή αν για κάποιο λόγο παραλείψουν ένα γεύμα, να εμφανίσουν υπογλυκαιμίες, και ρυθμίζουν με σωστότερο τρόπο τη διαχείριση του ζαχάρου του αίματος.
Ναι.
Τώρα, εκτός από αυτό το κομμάτι, υπάρχουν και κάποια φάρμακα τελευταίας γενιάς, τα οποία μάλιστα έχουν διαφημιστεί και πάρα πολύ στο κομμάτι της απώλειας βάρους σώματος. Υπάρχουν λοιπόν φάρμακα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στην θεραπεία του σαχαρώδη διαβήτη, και επειδή εμπλέκονται και στη διαδικασία της γαστρικής κένωσης, δηλαδή του πόσο γρήγορα αδειάζει το στομάχι από το φαγητό, έχουν ως αποτέλεσμα, εκτός από το κομμάτι της ρύθμισης του ζαχάρου, να ρυθμίζουν και την πείνα, όπως τα λέγαμε κοινώς, την διάθεση να πάμε στο επόμενο γεύμα. Έχουν διαφημιστεί πάρα πολύ τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα από TikTokers, YouTubers, όλους αυτούς,
ναι.
Με την έννοια ότι κάνοντας το συγκεκριμένο φάρμακο θα μπορέσει κάποιος να χάσει κιλά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τα συγκεκριμένα φάρμακα χρησιμοποιούνται με σκοπό να έχουμε τη μείωση του ζαχάρου αίματος με αρκετά καλά αποτελέσματα όσον αφορά το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Από εκεί και πέρα όμως η απώλεια του βάρους δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα φάρμακα κατά της ταχυσαρκίας. Επομένως καλό είναι όσοι ασθενείς, επειδή πολύ συχνά όλοι οι γιατροί έχουν ακούσει ασθενείς να έρχονται να μας ρωτάνε, γιατρέ, μπορώ να πάρω το συγκεκριμένο φάρμακο να χάσω κιλά. Στην ουσία τα φάρμακα αυτά δεν είναι για να χάσουμε κιλά. Απλώς μέσα στη διαδικασία ρύθμιση του ζαχάρου, του ζαχαροδιαβητικού, πιθανότατα θα έχουμε και μια μικρή απώλεια κιλών, που πιθανότατα ένας φυσιολογικός άνθρωπος χωρίς να έχει ζαχαρώδη διαβήτη θα μπορέσει να τα χάσει πολύ εύκολα με μια απλή δίαιτα. Επομένως, να μην μπαίνουν οι ασθενείς στη διαδικασία να πιστεύουν ότι υπάρχουν θαυματουργά φάρμακα που βοηθάνε στην απώλεια βάρους. Αυτή τη στιγμή το φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί εστιάζει κατά 100% στο κομμάτι της ρύθμισης του ζαχαρώδη διαβήτη και την διαδικασία να είναι ο ασθενής μας ευγλυκαιμικός, όπως λέμε, δηλαδή με φυσιολογική γλυκόζη αίματος.
Μάλιστα. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν. Πάντα απ' όλα να κάνουμε τις εξετάσεις μας, να πηγαίνουμε στους ειδικούς, εννοείται να συμβουλευόμαστε τους γιατρούς μας, να μην κάνουμε το κεφαλιού μας δηλαδή, στο τέλος, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να ζήσουμε μια εντελώς φυσιολογική ζωή. Μακάρι να τα καταφέρουμε όλοι μας, κύριε Ψυχαράκη. Θα σας αφήσω, θα σας ευχηθώ χρόνια πολλά για την αυριανή σας ονομαστική εορτή. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που όποτε σας καλέσουμε είστε εδώ κοντά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, και για τις ευχές σας. Και πάνω απ' όλα υγεία σε όλους μας και φυσικά να μην ξεχνάμε η πρόληψη, ό,τι πιο σημαντικό για όλα τα νοσήματα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
Mm-hmm. Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα.